Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 17 жніўня. У такі ж дзень 1771-га ангельскі вучоны Джозеф Прыцтлі адкрыў фотасінтэз, выявіўшы, што паветра, сапсаванае гарэннем альбо дыханнем, становіцца зноў прыдатным для дыхання пад дзеяннем зялёных частак раслін. Прыцтлі зрабіў выснову, што расліны вылучаюць кісларод, які неабходны для дыхання і гарэння, аднак не заўважыў, што для гэтага раслінам патрэбна святло.
Нагоднік.
17 жніўня 1896-га у Лондоне аўтамабіль, якім кіраваў Артур Эдсел, збіў Брыджыт Дрыскол, 44-гадовую маці дваіх дзяцей. Гэта быў першы ў свеце выпадак наезду на пешахода аўтатранспартам, што пацягнуў за сабой лятальны зыход. Паводле сведак, аўтамабіль ехаў з велізарнай хуткасцю. Кіроўца Артур Эдсел, служачы англа-французскай аўтамабільнай кампаніі, якая дэманстравала публіцы сваю навінку, павінен быў ехаць з хуткасцю 4 мілі ў гадзіну, але ўдвая перавысіў яе, відавочна, каб зрабіць уражанне на юную лэйдзі, якую узяўся пракаціць. Падчас інцыдэнту ён з ёй ажыўлена гутарыў, а вадзіцельскі досвед Эцэла налічваў усяго 3 тыдні. Місіс Дрыскол выйшла на дарогу, не звярнуўшы увагі на агароджу і шыльды, якія аб'яўлялі аб руху транспартных сродкаў з маторам. Убачыўшы аўтамабіль, які імчаў на яе, жанчына паспрабавала абараніцца ад яго парасонам, але дарэмна. Пасля 6-гадзіннага разбору першага ў гісторыі ДТЗ са смяротным зыходам суд прысяжны пастанавіў, што гэта была выпадковая смерць, і супраць Эдсела і кампаніі крымінальную справу заводзіць не сталі, а суддзя вынес гістарычны вердыкт. Місіс Дрыскол стала ахвярай уласнай неасцярожнасці.
Нагоднік.
17 жніўня 1903-га дзень нараджэння пуліцараўскай прэміі. Гэта адна з найбольш прэстыжных узнагарод ЗША ў галіне літаратуры, журналістыкі, музыкі ды тэатра. У кастрычніку 1911-га памёр газетны магнат вугорскага габрэйскага паходжання Джозеф Пуліцар. Паводле завяшчання быў заснаваны фонд яго імя на пакінутае з гэтай мэтай 2 мільёны даляраў. Завяшчанне было складзена акурат 17 жніўня 1903-га. Гэты дзень і лічыцца датай заснавання пуліцараўскай прэміі. Прэмія ўручаецца штогод у першы панядзелак траўня папячыцелямі Калумбійскага універсітэта ў Нью-Йорку. Памер прэміі 10 тысяч даляраў.
Нагоднік.